Kráčajúcasom pôstnym postupne prichádzame k blízkosti sviatkov veľkonočných, aby sme si uvedomili, čo pre nás Kristovo vykúpenie znamená a do akej miery to dielo živého Boha a Pána sa má premietnúť do nášho vnútra, do premeny a naplnenia nášho kresťanského života. A tak teda aj v rámci toho týždňa, ktorý je za nami, v čítaniach postupne viac a viac nie na seba, ale na Božiu milosť a na Pána nazeráme a vnímame, ako Boh nás môže premieňať a naplňať v tomto posvetnom čase. Skúsme k tejto vnútornej premene využiť aj tie čítania, ktoré dostávame na 5. pôstnu nedeľu, aby nám pomáhali si uvedomiť to a rozlíšiť, či naozaj túžime po tom vnútornom naplnení a premenení, ktoré nám Kristus vďaka svojej milosti prisľúbil. Dnešné prvé čítanie je to 43. kapitola Izaiáša, teda ten tzv. Deutero-Izaiáš z tej časti Izaiášovho proroctva, ktorá sa píše v čase babylonského zajatia. Osobitne tie prvé kapitoly reflektujú začiatok drámy 70. rokov, ktoré boli v babylonskom zajatí a tu pre mnohých to znamenal totálny šok. Oni si uvedomovali teda, že mnohé máme za ušami, že sme ľudia, ktorí sa svojim životom od Boha vzdialili, ale stále si tak brali za svoje, veď sme obrezaní, veď chrám v Jeruzaleme máme, veď obetu načas prinášame, Pane Bože, musíš si za Jeruzalemom stáť a nesmieš si to svoje dať. Takže skôr to vnímanie tých vonkajších vecí a teda tá strata chápania, vnímania živého Boha, ktorý s nimi kráčal, pohľad na lokálneho Boha Jeruzaléma a teda, že on si to svoje chráni a nedá. Avšak ruky krvavé, srdce kamenné, Boh odstupuje od toho, aby požehnával takéto konanie a preto prichádza i babylonské zajatie ako to bytostné zatrasenie s týmito ľuďmi, keď všetko im bolo vzaté. Len obriezka na tele zostala, možno kúsok, ktorý zvyšok viery v ľudskom srdci a až vtedy, keď o všetko prišli, až tam prichádza čas pokánia, strádania, pýtania sa, hľadania a postupne až tej úžasnej metanoi toho obrátenia a návratu k živému Bohu, obnovy viery a novej cesty, na ktorej spolu s Pánom až do čias Ježiša Krista kráčali. No už keď sa vrátime k tomu začiatku tohto času babylonského, tak mnohí sa pýtali, Bože, prečo? Totálne fiasko. Si nás opustil a čo to má vlastne znamenať? Tak si pamätáme na tie staré časy, keď si viedol Abraháma, keď si vyviedol skrze Mojžiša ľud z egyptského zajatia, keď v Dávidovi sme víťazili a veľké kráľovstvo sme mali. Pamätaj na tie vonkajšie veci, na tie vonkajšie aspekty spásy. A toto všetko potom túžili, o to všetko sme teraz prišli a vôbec si neuvedomili, prečo vlastne o to prišli. Či to bol cieľ alebo prosiedok pre znútornenie ich života viery a niečo nové, k čomu ich Pán podľa Tóry viedol. Alebo či to bolo naozaj len to vonkajšie, na čo Boh im mal slúžiť, aby to kráľovstvo mali, aby mocnými boli, aby v mene Boha s Božou pomocou svoje vlastné ciele a záujmy napáňali. Takže to hľadanie vecí minulých ako takých a zároveň tá neschopnosť si uvedomiť svoj hriech a svoju biedu, ktorú prežívali, prečo vlastne Boh s nimi takto trasie. A zároveň ich pozýva, aby si uvedomili, že o to minulému nejde. Že chce ich do tej miery s nimi zatriasť a ich premeniť, aby niečo nové mohlo v nich vytvoriť. Nemyslíte na to, čo bolo predtým. Tvorím niečo nové. Nebadáte? Pýta sa ich skrze slova proroka Izaiáš. Ste v okovách, ste preč. V getách ste skončili medzi riekami Eufrat a Tigris a vy si myslíte, že to dávne, že to je to správne. Takže tam prichádza ten čas, ten začiatok času, keď oni zakúsili kvalitatívny posun. Keď sa späť obrátení k Bohu vracali, už vlastné kráľovstvo nikdy nemali. Stále boli, či už súčasťou najprv teda Babylončanov, potom satelitom Perskej ríše, Seleukovcov, Ptolemajovcov, Rímskej ríše ako takej. Ale vedeli, že to nie je o tom vonkajšom, ale o niečom vnútornom, čom Boh ich srdcia otvoril a zmenil a zároveň do ich života vstúpil. A spolu znova zakusujú svojho Boha a spolu s ním kráčajú cestou pozemského života. Táto vnútorná premena je dobre vyjadrená na druhom čítaní Pavla Filipanom, ten úryvok z 3. kapitoly, ktorý sme počúvali v rámci druhého čítania. Jednoducho, Pavol, ten, ktorý v tom čase bol v okovách vo väzení, píše v zásade veľmi bezproblémovej cirkvi, ako o tom hovoríme, Filipanom, a zároveň veľmi dobre situovanej cirkvi ako takej. Tí ľudia mali v porovnaní s ostatnými veľmi málo problémov a naozaj i v takom pokoji, v tom dobrém situovaní svoju vieru žili. A Pavol im z toho väzenia píše to, čo im píše, ako sme v druhom čítaní počuli. On im píše ako človek, ktorý našiel poklad. Pre Krista všetko pokladám za odpadky. A chápajúc a vnímajúc Pavla, vieme, že on nebol žiaden fanatik, ktorý by všetky hodnoty alebo rozmery života nejakým spôsobom šliápal. Výborný v helenskej kultúre a filozofii sám si otvára filozofickú školu na tretej misijnej ceste v Efeze. Manuálne to remeslo dostal. Absolvent Gamalielovej školy, doktorát z Oxfordu, dnes by sme povedali v tom židovskom svete, aký zvuk táto škola mala. Občan mesta Ríma, Gled, ktorý znamenal veľa, dnes diplomatickým pasom by sa dal porovnávať. Ich z vecí mal, ich z vecí zakúšal, ich z vecí dosiahol a predsa svoj život Ježišovi venoval. A nebojí sa v tých okovách hovoriť o tom, že je naplnený a šťastný. Že našiel poklad Krista, pre ktorého všetko pokladá za odpadky. Pavol píše ako človek, ktorý zakúsil vnútornú premenu. Ako ten, ktorý prešiel tou cestou vnútornej premeny a našiel poklad. Ako počúvame v podobenstve Ježiša, o Božom kráľovstve podobá sa poli, na ktorom nájde vzácnu perlu, nájde poklad. Také niečo Pavol nachádza. A ovocem tejto vnútornej premeny je nový život v Kristovi a to vnútorné naplnenie, ktoré Boh do jeho života vkladá. Nie, že by nemal utrpenie, nie, že by sa netrápil, nie, že by neprežíval rôzne bolesti a rôzne problémy, ktoré i osobného rázu boli i toho rozmeru apoštolského v kontexte jednotlivých spoločenstiev, ktoré budoval alebo založil. Dobre o tom vieme, čím všetkým sa trápi. Ale za tým všetkým, alebo nad tým všetkým, je niečo oveľa viac. Ten poklad, ktorý ho napláňa. To niečo, čo zmysel jeho ceste dáva. To niečo, vďaka čomu novým životom kráča a vie, že kráčajúc touto cestou Kristovou má zmysel všetko to, i to náročné, čo je súčasťou jeho pozemského života. Teda sme pozvaní slovami proroka Izaiáša, svedectvom svätého apoštola Pavla, aby sme kráčajúc pôstom šli od toho vonkajšieho rozmeru k spáse k vnútornému. Od vonkajších aspektov z vnútorneniu a k vnútornej premene. Naša vonkajšia účasť na spáse, áno, máme účasť na Kristovom vykúpení vďaka krstnej milosti, ktorú sme prijali a našej viere, ktorej sme áno Bohu povedali. A to znútornenie znamená, že práve skrze živú vieru ten dar Božej milosti nás mení a napáňa. To niečo, čomu nás dobrý Pán pozýva. Skúsme v tejto optike vidieť i evanjelium dnešného dňa. Dobre vieme, o čo išlo. Chceli podchytiť Ježiša. Na jednej strane teda, keď sa etabluješ ako naplnenie mesiánskych túžieb a vízií, človek, ktorý v plnosti to Božie prináša a ten radikalizmus evanjelia tomuto ľudu dáva. Skús ten radikalizmus naplniť. Túto žensku sme pristihli, treba ju kameňovať, Mojžiš nám to nariadil. Tak keď si taký radikál a nám vieš vstúpiť do života, tak vstúp aj jej. Rozkáž, aby ju kameňovali. Vnímali, že málokedy v tom čase sa už toto extrémne používalo a zároveň to bolo spojené s Pax Romana, teda tým, že boli rímskou provinciou a teda, že si nemohli dovoliť takúto exekúciu spraviť. Išlo o to, že museli predložiť pred rímsky súd a Riman mohol popraviť. A teda, ak tej svojej radikálnosti povie, no však kameňujte ju, horlín za Boží zákon, tak hneď pred Ponského Piláta ide. Že sa dopustil zločinu, dá niekoho zabiť. Z jednej alebo z druhej strany, aby ho znemožnili. Ako keby v týchto dvoch rovinách bolo ukázané to niečo staré. čo sa Izaiáš dotýka. Ľudí, ktorí stretnúc Ježiša, nedokázali prekročiť svoj vlastný tieň a na zmysel svojej viery a svojho židovského putovania. Na jednej strane, ako keby tu bolo symbolizované tou Tórou, tým radikalizmom kameňovania, to niečo staré, k čomu smerujeme, alebo čo by sme si radi zachovali, tie naše viere, tie naše vonkajšie alebo tie ľudské predstavy, ktoré by sme napáňali. Prečo verím, čo mi to má dať, čo Boh má konať, čo ma Boh pozýva, či ma navštívi, či ma požehná, od čoho ma uchráni, v čomu život rozvíja. Tie pôvodné predstavy, ktorom tí Izraeliti si nedokázali predstaviť, že keď im to všetko bolo vzaté, že niečo nové môže byť dané. Na strane druhej, keď poviem, nebudem ju kameňovať, nemôžeme, Riman má právo trestom smrti trestať. Tak potom, ako keby v tom Izaiášovom vydaní to bol pohľad na človeka, ktorý už na to rezignoval. Niečo som s Bohom zažil, vo viere kráčam, ale akákoľvek ilúzia je preč. Tento pôzmysel nemá. Boh nemôže v mojom živote niečo zmeniť, Boh mi nemôže niečo odpustiť, Boh nemôže niečo uzdraviť, Boh nemôže ma posunúť ďalej, že by som mal radosť do svojej spásy. Nechám to tak, to ďalej nejde. No a tu je vidieť to Ježišovo konanie, že na margo tých dvoch postojov, ktoré vyjadrujú, že nevieme prekročiť svoj vlastný tieň. Je tu niečo viac, je tu Božie riešenie. Kde na základe odpustenia ju Pán pozýva k novému životu bez hrešenia. Že je možné miesto toho starého mať niečo nové. Trest, ktorý za hriech by človek mal podstúpiť, je na základe ľútosti Kristovou krvou zmývaný. A zároveň človek, ktorý skrze toto odpustenie kráča, je pozvaný, aby z odpustenia s hriechom zápasil a dobrokonal. Aby prekročila svoj vlastný tieň a kráčala cestou novou. V odpustení a v tom prijatí, v tom milosrdenstve, ktoré Pán tejto cudzoložnej žene ponúka. Ako keby teda i Ježišku každému z nás šiel, a pre každého z nás mal ponúknuté to nové riešenie. Možno si neviem predstaviť, čo od Boha môžem chcieť, alebo čo mi môže dať. Niečo nové, alebo niečo hlbšie, alebo niečo viac v mojej viere. Na strane druhej si neviem predstaviť, že by som dokázal sa zbaviť niečoho, čo mi buď sedí, alebo už som rezignoval na slabosti, krehkosti, hriechy mojho života, mojej životnej cesty. Má niečo nové i pre mňa. Dokáže mi to dať. Dokáže odpustiť, premeniť, naplniť, dokáže nás posunúť ďalej. Tá schopnosť uveriť, že môže takéto niečo prísť i k nám a že Boh nás môže takto požehnať. Všimnite si, veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Čítame v 126. žalme. Žalm, ktorý hovorí o radosti ľudí, ktorí sa vracali z toho babylonského zajatia. Že naozaj boli posunutí ďalej a niečo Boh v ich živote zmenil a požehnal. V úvodnej modlitbe sme hovorili nadšene žiť v tej láske, ktorou Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. Sme schopní nadšene žiť v tom vedomí, že Boh nás miluje. Keď mnohokrát je to pre nás ako keby len klišé. Áno, je to tak, že teda zomrel za nás, no. Ale to bytostné naplnenie, o ktorom Pavol píše, alebo z ktorého Pavol žije a píše. Skutočne Boh nás napláňa. Takže o túto schopnosť uveriť a vnútornú premenu podstúpiť, o to mi vlastne ide. My nie sme na ceste, že Bohu ukážeme, koľko zárezov na pažbe máme. Čo všetko sme obetovali, v čom sme sa postili a akými hriechmi zápasili. Ale aké ovoci z toho prišlo. Do akej miery nás to pre Boha otvorilo. Do akej miery nás napláňa. A do akej miery z toho naplnenia i my vieme svoj život meniť a zároveň aj dobrom rozvíjať. Skúsme sa o to snažiť tieto týždne, ktoré sú pred nami, keď vrcholí i všetko to, čo nás vedie k Veľkej noci v tomto pôstnom putovaní. Nožno lakmusovým papierikom je na jednej strane naše každodenné konanie a na strane druhej je to, akým spôsobom dokážeme vieru prežívať. Či nás napáľňa, alebo či je to skôr nejaké trápenie, alebo všednosť nášho života. A tak teda možno to potom to osobné hľadanie, na základe ktorého to stretnutie s Ježišom, ako sa stretla i tá cudzoložná žena, môžeme povedať, alebo môžeme i my sami vnímať, že nás neodsudzuje, že s nami ráta. Že má ten dar pre nás pripravený a ten dar nás dokáže napĺňať. Skúsme teda sláviť sväté tajomstvá a pokorne prosiť, aby nám odhalil, čo všetko môžeme a máme spraviť. Aby sme o tom vnútornom naplnení nielen hovorili, ale ho i zakúšali. A tie dni, ktoré sú pred nami, na ten posun vo viere, na tú premenu vo viere, aby sme použili. Amen.